Areena.
Kun luin uutisia Ylen radiouutisissa, niin silloin mulla tuli tosi usein sellaisia painajaisia, että joko et myöhästyy lähetyksestä, koska radiouutisissa se tulee aina ne piipit tulee ja se lähtee tasalta, eikä yhtään myöhemmin, että myöhästyy, on jossain käytävällä menossa ja eksyy, ei ehdi studioon ajoissa, tai että ne printit, jossa ne uutissähkeet on printattuna, katoaa jonnekin. Ja sit sä etsit niitä toimistosta ja yrität ja juokset ja katot kelloa, että kohta mun pitäisi olla siellä. Ja sitten kollegoilla oli sellaisia unia, että ne joutui menemään ilman papereita kertomaan ne uutiset niin kuin improvisoituna tai ruotsiksi tai joillakin oli jotain sellaista, että piti lukea virkatusta patalapusta piti lukea uutisia. Ja siis tällaisia, jotka on niin kuin puhtaasti sitä niin kuin stressiä.
Näin kertoi toimittaja, käsikirjoittaja, stand-up-komikko Jukka Lindström. Hänelle stressiä ei tuota stand-up, jossa mokia ei tarvitse hävetä. Sen sijaan uutisten lukeminen, missä ilmaisun pitäisi olla virheetöntä ja ajoituksen pitäisi osua sekunnilleen, oli hänelle aikanaan stressaavaa. Tässä Tiedeykkösessä syvennytään siihen, miten tunteita ja stressaavia tilanteita, vaikkapa häpeällisiä tai pelottavia kokemuksia, käsitellään unen aikana. Kokeellisessa unitutkimuksessa selvitetään muun muassa tällaisia asioita. Koehenkilöille voidaan esimerkiksi antaa lievästi stressaava tehtävä ennen nukkumaanmenoa, pyytää pitämään esitelmä tai laulamaan ilman säestystä ja mitata sen vaikutuksia uneen. Ja toisaalta sitäkin tutkitaan, miten uni vaikuttaa tunteisiin. Saammeko kuin ilmaista terapiaa yön aikana? Voiko nukkuminen auttaa vaikeiden tunteiden käsittelyssä? Minä olen Pirjo Koskinen. Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Jukka Lindströmillä on jo yli 20 vuoden kokemus siitä, millaista on vetää stand-up-keikkaa illalla. Lavalla pitää olla keskittynyt ja energinen olo. Muuten vitsit unohtuvat ja ihmisten katse rupeaa harhailemaan. Keikka on onnistunut, jos saa yleisön nauramaan. Jukka Lindströmin unta ei ole tutkittu keikan jälkeen, mutta itse hän kokee, että vaikutukset näkyvät lähinnä nukahtamisessa.
Että sen jälkeen ei ole niin kuin esimerkiksi hirveän helppo mennä suoraan vaikkapa nukkumaan tai eikä pystykään. Että kyllä se usein sitten valvottaa ja sitten vaan pitää odottaa, että se hiipuu tai sitten keksiä jotain muuta tekemistä. Että voi juoda kaljaa tai käydä syömässä tai no liikunta ei sitten taas se, mä en usko, että iltaisin se mulla toimisi, että jos 10-11 aikaan pääsee pois, niin se ei sitten enää, mutta joku TV-sarja tai jotain.
No onko ikinä semmoisia noloja tai häpeällisiä hetkiä?
No nykyään on vähän, niin kuin ei juurikaan ole, koska on sitten taas niin rutinoitunut, että jos tulee tavallaan joku virhe tai häpeällinen tai joku, että ei joku ei toimi tai yleisö ei jotenkin lämpene, niin sitten osaa laukasta sen huumorin kautta siinä tilanteessa ja kääntää sen tavallaan sen heikon hetken omaksi edukseen. Mutta sitten tuolta niin kuin aiemmilta vuosilta, niin kyllähän niitä on, siis tulee sellaisia niin kuin huonoja keikkoja, jossa juuri kukaan ei naura tai on tosi hiljaista yleisössä. Niin sitten kyllähän ne, niin kuin, ne on siis sellaisia tosi häpeällisiä, tulee sellaisia niin kuin jälkikäteen niin kuin, sellaisia niin kuin häpeän puistatuksia.
Ei oikein tahdo muistella
niin,
edes niitä,
niin,
mieluummin nyt.
Niin. Tai sitten haluin nimenomaan muistella sille jotenkin, että miksi mä olin niin tyhmä, miksi mä en tajunnut tehdä näin ja niin poispäin.
Helsingin yliopiston Sleep and Mind-tutkimusohjelmassa tutkitaan unta. Parhaimmillaan uni on kuin ilmaista terapiaa. Esimerkiksi häpeälliset kokemukset voivat hälvetä unen aikana. Mitä tunnepitoisille muistoillemme unessa oikein tapahtuu? Mutta ennen kuin selvitetään tätä, on hyvä ymmärtää, miksi rankkojen tapahtumien muisteleminen on ylipäänsä rankkaa. Kokeellisen unitutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta.
No, tämä kysymys oikeastaan palauttaa meidät siihen emotionaalisen muistin perusajatukseen, että onko se tämmöinen ikään kuin vaan muisto jostain jotain tapahtunut vai aktivoituuko meidän tunteista vastaavat aivoalueet uudestaan, kun me muistellaan jotain. Ja silloin, kun vielä aktivoituu uudelleen, nämä on juuri niitä asioita, joista me ollaan kiinnostuneita esimerkiksi unen kannalta. Eli varmaan se ei ole irronnut niistä ikään kuin tunnereaktioista aivoissa vielä se muisto.
Se on mielenkiintoista oikeasti ajatella, että se konkreettisesti siellä unen aikana ja varmaan muidenkin prosessien aikana, niin saattaa irrota se tapahtuma vähän niin kuin sellaiseksi järjellä muisteltavaksi asiaksi ilman sitä tunnekokemusta.
Ja tätä samaa prosessihan tapahtuu valveilla. Jos ajatellaan psykoterapiaa tai mitä tahansa, niin tämähän on ihan se sama prosessi, mutta unen aikana me päästään ikään kuin helpommalla.
Ja vähän vielä salatulla tavalla käsittelemään niitä.
Juuri näin.
Miten uni säätelee meidän tunnekokemuksia tai tunnepitoisia muistoja?
No, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, jota monet tutkimusryhmät tällä hetkellä yrittää selvittää. Eli koko meidän käsitys siitä unesta ikään kuin tämmöisenä aivojen vähän passiivisena tilana on muuttunut. Ja nyt me ymmärretään paremmin, miten aivot ovat aktiivisia unen aikana ja miten muistot niin kuin muokkaantuu ja erityisesti myös tunnemuistot. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen häiriintynyt uni on lähes kaikissa psykiatrisissa häiriöissä läsnä ja psykiatrisiin häiriöihin liittyy tunnesäätelyn vaikeuksia, niin tämä on äärimmäisen relevantti kysymys myös tämmöisestä kliinisestä näkökulmasta.
Mutta siis semmoinen tunnepitoinen kokemus, niin se voidaan kokea unessa hyvin samalla tavalla kuin valveilla, vai oikaisenko nyt liikaa?
Ei, se on juuri näin. Eli ajatellaan, että unessa tapahtuu tämmöisiä muistojen uudelleenkelauksia. Ja nämä muistojen uudelleenkelaukset on se ikään kuin mekanismi, jolla tunne joko vahvistuu tai ehkä hälvenee tai häipyy unen aikana.
Avaa sitä vähän enemmän.
Eli muistojen uudelleenkelaus tarkoittaa varmaan sitä, että ne samat ikään kuin neuronaaliset populaatiot.
Eli hermosoluverkot, voiko sen sanoa näin?
Joo, hermosoluverkot, niin, jotka aktivoituu asiaa ajatellessamme valveilla tai asiaa kokiessamme, niin samat aktivoituu uudestaan unen aikana. Mutta siinä ei ole samanlaista tietoista ohjausta ja se aivojen dynamiikka on erilainen, eli niille voi alkaa myös tapahtumaan jotain, eli ne voi lähteä muokkautumaan.
Ja tämä on se kuuma kysymys nyt, mitä te tutkitte täällä.
Nimenomaan, tämä on se kuuma kysymys, miten se muokkautuminen tapahtuu, miksi se tapahtuu joillakin ja miksi joillakin uni auttaa esimerkiksi stressikokemuksen lieventymisessä, mutta toisilla se ei auta. Ja mitkä ne on ne mekanismit, niin tarkkaa kuin niitä ihmisillä voi tutkia, niin ne on ne meidän tutkimuskysymykset.
Et kun me koetaan se tapahtuma unessa niin vahvasti, niin elävästi, ihan kuin se tapahtuisi oikeasti, niin mua on vähän kummastuttanut se, että miten ne aivosolut voi tuottaa sen kokemuksen.
Aivan. Eli se on niin kuin simulaatio, se on tämmöinen uudelleen kelaus ja se muistuttaa tietysti sitä kokemusta. Ja tähän liittyy tietysti tällainen, jos puhutaan vielä ihan tarkalleen REM-unesta, niin, eli vilkeunesta, niin ajatellaan, että se auttaa meidän, kun se simuloi REM-uni, niin simuloi meidän valvetilaa, niin se auttaa esimerkiksi vauvojen aivoja kehittymään. Vauvat nukkuu paljon, mutta he näkevät suhteessa todella paljon sitä REM-unta. Ja ajatellaan, että se on sen synaptisen hermosolujen plastisuuden kannalta niin kuin ensisijainen mekanismi, nimenomaan se valveen simulaatio.
Niin, jos tavallinen ihminen ajattelee unta, niin se ajattelee sen yhtenä blokkina. Mutta mikä osa siitä unesta on just sitä, missä me tunteita käsitellään?
No, kyllä se ikään kuin polttavin hypoteesi tällä hetkellä on, että nimenomaan REM-uni on kiinnostava. Ja se ei tarkoita sitten, etteikö se hidasaaltouni siellä myös, mutta REM-uni juuri sen takia, että se muistuttaa meidän aivoaktiivisuudesta eniten valvetta. Ja sen takia, että siellä tapahtuu näitä mantelitumakkeen esimerkiksi aktivoitumisia samalla tavalla kuin tunnekokemuksissa valveilla ollessa.
Sekä positiivisesti että vaikka pelokkaissa niin aktivoituu se mantelitumake?
No mantelitumakteen aktivoituminen voi tosiaan liittyä monenlaisiin tunnekokemuksiin, esimerkiksi pelkoon.
Mantelitumake on tärkeä osa meidän tunteista vastaavaa järjestelmää. Tunnetutkimuksen alkuvaiheessa sen ajateltiin olevan eräänlainen aivojen pelkokeskus, mutta nykyään tiedetään, että se on tärkeää myös muiden, esimerkiksi voimakkaiden positiivisten tunteiden kokemisessa. Eli kun mantelitumake aktivoituu unessa, sen katsotaan tarkoittavan sitä, että tunteet lähtevät liikkeelle. Mantelitumake aktivoituu siis REM eli vilkeunen aikana saman tapaan kuin silloin, kun koemme tunteita valveilla. Siksi polttavin hypoteesi tällä hetkellä on, että juuri REM-uni on tärkeä tunteiden käsittelyn kannalta. REM tulee englanninkielisistä sanoista rapid eye movement eli silmien nopea liikkuminen. Silmien edestakaista liikkumista on aikanaan pidetty yhtenä REM-unen tunnusmerkkinä, mutta oikeasti sitä ei tapahdu aina. Sen sijaan REM- tai vilkeunelle on tyypillistä, että aivojen sähköinen toiminta muistuttaa siinä valvetilaa ja että lihakset on kytketty pois päältä. Myös sydämen syke ja verenpaine vaihtelevat, hengitys on epätasaista ja lämmönsäätely muuttuu. REM-uni painottuu aamuyöhön, eli hypoteesin mukaan nimenomaan aamuyön heräämiset voisivat haitata tunteiden käsittelyä. Alkuyön syvässä unessa puolestaan nukutaan pois päivän väsymystä ja fyysistä rasitusta sekä otetaan kiinni mahdollista univelkaa.
Ihmisellä on 4-6 unisykliä yössä, niin näissä kaikissa on REM-unta, mutta ne ensimmäiset REM-unipätkät voi olla ihan muutaman minuutin pituisia ja siellä aamulla ne voi olla vaikka parikymmentä minuuttia pitkiä ja yhteensä sitä REM-unta sitten kertyy se 20% koko meidän elämän ajan siitä lähtien, kun se siihen 20% jämähtää ja vauvoilla ja lapsilla sitä on enemmän.
Mitä ajattelet siitä, että se jämähtää siihen 20%?
No mä ajattelen, että sillä täytyy olla evolutiivinen merkitys. Mikään ei ole turhaa tietyllä tavalla. Ja jos ajattelee esimerkiksi hidasaaltounta, niin se vähenee, kun me vanhetaan, mutta REM-uni säilyy. Eli sillä täytyy olla ihmisen tiedon ja tunteiden käsittelyn kannalta keskeinen merkitys.
Kun me unessa pystytään kokemaan pelkojakin hyvin voimakkaasti ja nähdään painajaisia, liittyykö nämä nyt ylipäänsä yhteen, että se sellainen tunnekelaus, pelottava tunnekelaus ja painaja, niin liittyykö ne millään tavalla yhteen?
Voi liittyä toki, joo. Joskus ne uudelleenkelaukset on pelottavia ja painajaismaisia, mutta ihminen voi nähdä unta muuallakin kuin REM-unessa. Et tiedetään, että myös hidasaaltounessa ihminen näkee unia.
Nämä on vielä sellaisia hypoteettisia tai nämä ei ole kaikki tietenkään mitenkään varmoja selityksiä, mutta mikä voisi olla sen merkitys, että me nähdään painajaisia ja koetaan pelottavia tilanteita unessa uudestaan?
No sillä voi olla varmaan monta merkitystä, mutta ehkä sellainen yksi mekanismi, mikä siinä uudelleenkelauksessa voisi olla, että me ikään kuin totutaan siihen pelottavaan ärsykkeeseen. Se ei ole ehkä silloin painajainen, vaan ehkä vähemmän intensiteetin muiston uudelleenkelaus tai uni. Ja siinä idea on se, että ikään kuin tapahtuu habituaatiota. Ja se on ihan sama logiikka kuin päiväsaikaan, kun me pelätään jotain. Jos me totuttaudutaan pelottavaan ärsykkeeseen, niin se ei pelota meitä enää yhtä paljon.
Entäs sitten, että meillä on tarve puhua pelottavasta kokemuksesta? Onko siinä vähän sama, että me yritetään totutella siihen pelkoon?
Kyllä, nimenomaan pelkästään puhumallakin ja ajattelemalla asiaa voi pelkoon totuttautua. Siinä on siis sama idea kuin altistusterapioissa erilaisissa ahdistus- ja fobiahäiriöissä. Niissä nimenomaan pyritään lähestymään sitä pelottavaa asiaa kokemalla se uudestaan ja kokemalla se lähempää ja vähitellen pitkäkestoisemmin, eli vaiheittain kesyttää pelottavaa asiaa.
Tiedetäänkö siitä, että mitä siellä aivoissa oikein tapahtuu, kun me yritämme totutella siihen pelkoon, että niin kuin, minkälaisia asioita sitten yhdistetään nykytietämyksellä siihen tottumisen habituaatioon?
No mä sanoisin näin, että se koko apparaatti, mikä siellä unessa on, että milloin pelko vahvistuu ja milloin se liudentuu, niin sitä ei oikein tunneta. Että nämä uudelleenkelaukset voi ihan yhtä hyvin vahvistaa pelkoa ja tiedetään esimerkiksi, että tällaiset ikään kuin teetta-taajuudella olevat aivoaallot, niin jollain tavalla aktivoi samanaikaisesti aivokuorta, korteksia, hippokampusta ja amygdalaa. Ja jollain tavalla tämä muiston modulaatio voisi liittyä tähän ikään kuin teetta-taajuuden aktivaatioon, eli aivoaaltoihin, jotka on tietyllä taajuudella ja onnistuu synkronoimaan näitä eri aivoalueita. Mutta se, että milloin se muisti vahvistuu ja milloin ikään kuin tapahtuu liudentumista, eli jollain tavalla ne yhteydet korteksin ja amygdalan välillä niin kuin muokkautuu toisenlaisiksi. Eli pystyy esimerkiksi jarruttamaan sitä tai tapahtuu tämmöistä sen emotionaalisen komponentin irtoamista siitä muistosta. Niin sanotaan näin, että se on kysymys, johon ei ole vielä vastausta.
Jukka Lindströmillä on niin varma olo yleisön edessä, että hän osaa kääntää mokatkin edukseen. Hän ei pidä kuitenkaan itseään poikkeusyksilönä, vaan kokee, että taito on opittu vuosien varrella systemaattisen harjoittelun tuloksena. Pienten askelten kautta eteneminen on totuttanut häntä ihmisten katseen alla olemiseen.
Mä en usko, että on välttämättä kyse poikkeavista ominaisuuksista, vaan siitä, että ihminen on vuosien saatossa niin kuin altistunut vähitellen siihen työhön, joka aiheuttaa sitä. Eli stand-upissakin on mun mielestä ihan hyvä periaate, että usein on klubeilla, kun saat vasta-alkoja, niin sulle annetaan 5 minuutin spotteja. Eli sitä ihmistä tavallaan hyvin hitaasti niin kuin, tai hyvin pienissä määrin altistetaan sille stressille, koska tiedetään, että 5 minuuttia nyt kuka tahansa pärjää siellä. Että vaikka se menisikään hirveän hyvin, niin se on aika lyhyt aika, sä pääst sieltä pois. Sitten kun sä oot tehnyt vähän pidempään, niin sä voit saada 10 minuutin spotteja ja sitten pikkuhiljaa sä saat 20 minuutin spotin ja sitten lopuksi niin kuin vuosien saatossa sä oot altistunut sille tilanteelle niin paljon, että sä pystyt hallitsemaan niin kuin koko illan pituisen esityksen. Mutta se menee niin kuin askel askeleelta ja ihminen on niin kuin harjaantunut siihen hitaasti ja vääjäämättä, mutta se ei ole ehkä mun mielestä silleen erityisominaisuus, vaan jonkinnäköisen harjoittelun ja harjaantumisen tulosta.
Pelottava tai ahdistava tilanne aiheuttaa stressireaktion. Noradrenaliinia ja adrenaliinia erittyy verenkiertoon ja sydämen syke kiihtyy. Sydänlihaksen supistuminen voimistuu ja verenpaine nousee. Eli sympaattinen hermosto aktivoituu. Elimistö valmistautuu stressitekijän kohtaamiseen ja meissä syntyy pakene- tai taistelereaktio. Jo pelkkä pelottavan asian muistelu aktivoi sympaattisen hermoston uudelleen, eli aiheuttaa stressireaktion. Mutta miten pelottava asia muuttuu nukkuessa vähemmän pelottavaksi? Eli miten emotionaalinen komponentti irtoaa muistosta?
No REM-unessa ajatellaan, että meidän noradrenaliinijärjestelmä niin on epäaktiivinen, eli joka tuottaa meille tämmöistä sympaattista aktivaatiota. Ja samanaikaisesti REM-unessa on niin kuin voimakas tämmöinen kolienerginen aktivaatio, joka tarkoittaa niin kuin voimakasta synaptista plastisuutta ja hermoverkkojen muokkaantuvuutta. Ja nämä yhdessä, jos on tällainen ikään kuin noradrenaliini timeout, eli katko siinä sympaattisessa aktivaatiossa ja samalla korkea plastisuus, niin ajatellaan, että tässä voisi olla sellainen avain, joka jollain tavalla selittää sitä, että miten meidän hermoverkot lähtee muokkautumaan.
Aivot muokkautuvat REM-unen aikana erityisen voimakkaasti. Tämä tarkoittaa sitä, että hermosolujen välille syntyy uusia yhteyksiä, mutta myös jo olemassa olevat yhteydet voivat joko vahvistua tai heikentyä. Hermosoluverkoissa tapahtuu siis voimakasta uudelleen järjestäytymistä. Tätä kutsutaan aivojen hyperplastisuudeksi. Merkille pantavaa on myös se, että REM-unen aikana aivoissa on myös vähän tietoista ohjausta.
Ja REM-uni on tietyllä tavalla hyperplastinen tila aivoissa, koska Siinä ei ole, siinä on paljon synaptista aktiivisuutta, mutta vähän tietoista ohjausta. Eli se on jonkin verran niin kuin tällainen satunnainen prosessi, että mitä siellä tapahtuu. Ja todennäköisesti nämä tunteet joutuvat myöskin ikään kuin tässä uudelleen muokkaantumisen kohteeksi väistämättä tässä hyperplastisessa tilassa.
Eli aivokuorelta otetaan niitä tunnekelauksia, vaikka kylmän veteen hyppäämistä. Tämä voi olla huono esimerkki, mutta jos sinulla tulee parempi mieleen, tai vaikka pelottavan rasahduksen kuulemista vaikka. Se otetaan sinne uneen käsiteltäväksi. Sitten sieltä aktivoidaan mantelitumake amygdala, mikä aktivoituu näissä pelottavissa tilanteissa. Ja sitten kuitenkaan ei yhdistetä välttämättä sitä siihen elimistön sitä stressikokemusta tai sitä noradrenaliinireaktiota. Ymmärsinkö mä oikein tätä?
Joo, tai suurin piirtein. Sanotaan näin, että joo, siellä voi tapahtua jonkun muiston vahvistumista tai sitten siellä voi tapahtua just tämmöistä niin kuin nyrjähtämistä. Että se ei enää ikään kuin ole samanlainen se representaatio siitä tapahtumasta tai tunteesta ja sitä sillä plastisuudella niin kuin tarkoitetaan. Ja sen takia ajatellaan, että jotta tätä ikään kuin näiden muistojen nyrjähtämistä tai liudentumista tai jollain tavalla leviämistä hermoverkoissa niin, että ne ei enää ole niin spesifejä pelkoja tai jollain tavalla tunteita herättäviä, niin tapahtuu silloin, kun se REM-uni on hyvälaatuista ja yhtenäistä. Ja silloin tapahtuu nimenomaan tämä noradrenaliini ikään kuin time outin tai tällaisen ikään kuin rauhoitusajan pidentymistä. Silloin kun se REM-uni on tosi katkonaista ja sieltä havahtuu koko ajan valveille, niin tätä ei pääse tapahtumaan. Ja sen takia se on itse asiassa se REM-unen laatu, joka määrää sitten oikeastaan osittain sitä, että mitä sille muistokokemukselle tapahtuu.
Tämä tuntuu tosi nerokkaalta systeemiltä ja yhtä aikaa vähän hauraalta systeemiltä, koska me ei aina nukuta hyvin. Ja sitten se oikeasti se REM-uni on aina välillä katkonainen.
Se on välillä katkonainen ja mitä enemmän meillä on stressiä ja sitä ikään kuin sympaattista aktivaatiota ja mitä aktiivisempi meidän ikään kuin hermosto on, mitä ylivirittyneempi meidän hermosto on, niin sitä todennäköisempää on, että meidän REM-uni ryhtyy katkeilemaan ja silloin se ei olekaan enää niin tehokas apparaatti tunteiden säätelyyn.
Oliko tämä ylivirittyneisyys yhtään sitä, mitä tämä noradrenaliini aiheutti?
No niin, voisi ajatella, että nämä liittyy toisiinsa.
Mutta sitten ne vähän niin kuin ruokkii toisiaan negatiivisesti tai positiivisesti, vai miten tämä nyt pitäisi tulkita, että jos me tarvittaisiin sitä REM-unta, jotta ne muistot liudentus, pelottavat muistot liudentus, mutta sitten kuitenkaan me ei pystytä nukkua sitä ehkä pelottavien kokemusten takia tai stressin takia, niin sitten ne liittyy vähän toisiinsa ja tässä voi olla helposti tällainen noidankehä.
No tällainen noidankehä ajatellaan on esimerkiksi posttraumaattisessa stressihäiriössä, joka on niin kuin äärettömän voimakas, pitkäkestoinen, krooninen stressi. Ja silloin tiedetään, että se REM-uni menee huonolaatuiseksi usein. Ja ajatellaan, että siinä on yksi tekijä, miksi se trauma ikään kuin jatkuu ja ei liudennu, vaan ikään kuin on ylläpidossa.
Mutta oliko niin, että tähänkin liittyy myös semmoinenkin mekanismi, että voi olla, että se on hyvä, että se uni katkeaa ja että me ei päästä sitä liian voimakasta pelottavaa tunnetta kokemaan uudestaan.
Niin no tämä liittyy tähän kuumaan kysymykseen, että mitä sille tunnemuistolle oikeastaan tapahtuu, että esimerkiksi jonkun todella voimakkaan stressin tai traumaattisen kokemuksen jälkeen, niin se muistohan voi vahvistua myös siellä unessa. Että tämä on vielä aika herkässä tämä liipasin, että kumpaan suuntaan tässä ikään kuin säätelyprosessissa mennään.
Ja sitten jos me ajattelemme sitä elämän tai evoluution kannalta, niin voi olla, että joskus on hyödyllistä, että joku muisto vahvistus ja joskus, että se liudentus. Vai miten ajattelet tätä?
Näin on ajateltu ja tästä näkökulmasta jopa unettomuus voisi olla evolutiivisesti hyödyllinen ikään kuin tila, jolloin me ei unohdeta mitään meidän pelkoja, vaan vaarallisessa ympäristössä pystytään ylläpitämään meidän vigilanssia ja valppautta ja muistaa, mikä on vaarallista.
Niin se tiedetään, että silloin se stressi ei katoa, kun REM-unen laatu on huonoa, eikö niin?
No se tiedetään kyllä, että REM-unen laatu voi olla stressiä ylläpitävää. Joo.
Ja sitten me tiedetään myös, että jos on masennusta, niin silloin just aamuyön heräily lisääntyy ja liittyykö se just tähän REM-uneen myös?
No joillakin ihmisillä, joilla on masentuneisuutta, niin niillä on myös enemmän REM-unta ja kyllä siihen voi sisältyä niitä aamuyön heräilyitä.
Miten tärkeää se olisi sitten saada katkaistua se, jos stressi vaikuttaa siihen heräilyyn ja sitten olisi hyvä, että me saataisiin nukuttua, niin miten tärkeää olisi saada se poikki sillä lailla, että me saataisiin nukuttua?
No se on tietysti tärkeää, mutta uni ei ole hirveän tahdonalaista toimintaa ja tässä me törmätään siihen, että jos me ihan hirveästi halutaan nukkua ja halutaan saada katki erilaisia niin kuin tämmöisiä vahingollisia kehiä, niin sitä vaikeampaa se on. Eli unihan on irtipäästämistä ja uneen luottamista ja tietyllä tavalla niin kuin todella eläimellistä, että me ei voida niin kuin ihmisinä tehdä itsellemme ajatusten voimalla enemmän remmunta tai yhtenäisempää remmunta, vaan se on paradoksaalinen prosessi, jossa meidän täytyy päästä ajatukset irti.
Mutta sitten mulla on se mikä aiheuttaa, tai viimeksi asia, joka omalla työuralla on niin aiheuttanut niin huonoja unia, on sitten taas ollut tuossa, kun tehdään TV:n, on tehty Noin viikon uutisia ja Kovan viikon iltaa, niin siinä sen käsikirjoituksen valmistuminen, kun se valmistuu edellisenä iltana, kun kuvataan, niin se on aika, kun se usein venyy myöhään iltaan, niin sitten jos sen käsikirjoituksen niin kun kirjoittaminen venyy liian pitkään, niin sitten mä huomaan, että mä saatan yöllä, että mä tavallaan nukun, mutta myös siinä unessa mä käyn sitä rivi riviltä sitä käsikirjoitusta läpi, että se tavallaan se käsikirjoitusmoodi jää päälle. Mulla pyörii se rulla pyörii niin kun päässä ja yritän niin kun keksiä ratkaisuja niin joihinkin vielä avoinna oleviin ongelmiin. Ja sitten se nukahtaminen viivästyy tai häiriintyy ja sitten saa niin kuin liian myöhään unta ja nukkuu liian vähän. Ja se on, se on varmaan jotain sellaista jännityksen tai niin kuin jännityksen purkamista tai valmistautumista siihen seuraavan päivän kuvaukseen.
Jukka Lindström nukkuu yleensä hyvin jopa stand-up-illan jälkeen. Mutta erityisesti aikataulupaineet voivat sotkea hänenkin uneen. Enää hän ei lue uutisia radiossa, mutta poliittisen satiirin kirjoittaminen tuottaa toisinaan tuskaa. Jos seuraavana päivänä kuvattavan ohjelman käsikirjoitus ei ole vielä valmis, keskeneräisten kohtien pohtiminen jatkuu unessa. Unitutkimuksissa on havaittu vastaava ilmiö. Jos tutkittavalle kerrotaan, että aamulla odottaa stressaava tilanne, siihen valmistautuminen alkaa jo nukkuessa. Kokeellisen unitutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta.
No tämäkin on jännää. Eli jonkinlainen aikakäsitys kulkee koko unen läpi. Eli tiedetään, että jos aamulla meillä on joku stressaava tilanne, niin meidän uni ryhtyy yleensä heikentymään sitä aamua kohti. Versus se, että me ollaan koettu illalla stressaavaa ja silloin se heijastuu siihen ikään kuin alkuyön uneen enemmän.
Eli se, että aamulla on herätys ja tiedetään, että on kova paine päivä esimerkiksi töissä, niin sitten siinä voi olla tuommoinen mekanismi, miksi me nukutaan huonosti, vaikka silloin sitä unta olisi just tarvittu paljon.
Niin tämä kertoo siitä, että uni ei oikeastaan ole valveen vastakohta, vaan uni ja valve aina sekoittuvat. Silloinkin, kun me ollaan unessa, niin on tietynlaisia aivoprosesseja, jotka liittyvät valveeseen. Ja tämä ajan tajuhan on todella jännittävä juttu, että me voidaan aika tarkkaan tietää aamulla ennen kuin me katsotaan kellosta, että mitä kello on.
Mitä siellä mielessä REM-uni saa liikkeelle tai REM-unen aikana lähtee liikkeelle?
No siellähän voi lähteä ihan mitä vaan. Voi ajatella, että siellä voisi olla jonkinlainen linkki siihen, mitä meille on juuri tapahtunut, mutta sieltähän voi lähteä liikkeelle paljon vanhemmatkin muistikerrostumat ja episodisen muistin pätkät. Ja sen takia unista varmaan tulee usein aika villejä. Eli siellä tapahtuu sitä eri aikoina hankittujen muistojen yhdistymistä. Ja siihen voi liittyä tietynlainen abstraktiotaso myös, eli meidän uudet muistot ikään kuin sulautuu meidän vanhoihin muistiedustuksiin. Jotkut asiat rupeaa liittymään toisiinsa ja niistä tulee yleistyminen.
Se ei ole enää vaan se tietty tapahtuma, vaan me yritetään saada se johonkin vähän laajempaa ymmärrykseen.
Kyllä näin. Tai sitten se voi olla joku ongelmanratkaisu. Eli meillä on kaksi A ja B ja sitten me ymmärretään, mikä on se C, joka yhdistää tämän A ja B.
Niin sitähän sanotaan, että niin kuin uni auttaa ratkaisemaan ongelmia.
Nimenomaan, ja tämä on myös liitetty remmuneen. Tällainen ikään kuin luovat prosessit ja asioiden yhdistyminen odottamattomilla tavoilla ja siihen liittyvät yleistymiset ja heureka-elämykset ja abstraktiot.
No mitä me sitten muistetaan ylipäänsä päivän tai elämän tapahtumista? Millaisia asioita, mitkä jäävät helpoiten mieleen?
No ajatellaan, että jos me koetaan samanaikaisesti joku tunne tai me koetaan joku asia merkittävänä, niin todennäköisesti ikään kuin se mieleen painamistapahtuma on voimakkaampi myös ikään kuin synaptisella tasolla. Ja sen takia nämä tunnepitoiset muistot jää helpommin mieleen ja todennäköisesti myös aktivoituvat helpommin unen aikana.
Aivot ovat villeimmillään REM-unen aikana. Valveilla meidän toimintaamme hillitsee etuaivokuoren kontrolloiva vaikutus, eli emme toimi suoraan tunteiden yllyttäminä. Unessa etuaivokuori kytketään pois päältä, jolloin häviää myös liiallinen kontrollointi. Niinpä unet voivat olla melko hillittömiä. Lisäksi hermosoluverkostot muodostavat mieleyhtymiä, joita emme ole keksineet valveilla. Ongelmiin löydetään luovia ratkaisuja. Eli aivoilla on ikään kuin superkyky REM-unen aikana ja sen avulla käsitellään päivän aikana koettuja tapahtumia, tunteita ja opittuja asioita.
Ja monet tiedemiehet itse asiassa kertovat omissa tämmöisissä narratiiveissaan siitä, miten he ovat tehneet keksintöjä, niin usein siihen liittyy joku tämmöinen uni tai unikokemus.
Ja sitten se, mitä siellä unessa käsitellään, niin se ei todella ole niin kuin meidän kontrollissa, mutta me voidaan jollain tavalla lisätä sitä todennäköisyyttä, että siellä tapahtuisi niitä suotuisia asioita. Avaatko tätä?
No mun mielestä joo, tietysti hyvästä unesta huolehtiminen on se, mitä me voidaan tehdä. Eli se, mitä me uudelleen kelataan unessa, niin ei ole täysin sattumanvarasta, vaan on osoitettu, että siinä on ikään kuin tämmöinen niin kuin relevance tagging, eli jollain tavalla me koetaan jotkut asiat merkityksellisempinä kuin toiset ja on todennäköisempää, että meille merkitykselliset, meitä motivoivat asiat, meitä askarruttavat asiat tulee uniin.
Ja just se, että mitä me tehdään päivän aikana, niin se vaikuttaa siihen, miten hyvin me pystymme nukkumaan.
No sekin vielä, kyllä, joo. Ja voi ajatella, että tätä ikään kuin merkityksellisyyden korostamista voisi tehdä myös valveilla, että pysähtyy joidenkin ajatusten ääreen tai ajattelee, että tämä on milloin merkityksellistä, minun täytyy palata tähän. Ja voi olla, että se todennäköisemmin voisi tulla myös uudelleen kelatuksi silloin yön aikana.
Itse asiassa tähänhän liittyy jotakin kokeellista unitutkimusta, missä pystyttiin joku ympäristön merkki liittämään johonkin muistitapahtumaan.
Eli on olemassa tällainen kokeellinen unitutkimusmenetelmä, joka on kokeellinen muistojen uudelleenkelaus, targeted memory reactivation, jossa esimerkiksi kun opetellaan jotain asiaa valveilla, niin siihen liitetään ääni tai hajuärsyke. Ja sitten tämä sama ääni tai hajuärsyke esitetään yön aikana. Ja silloin aivot ikään kuin yhdistävät tämän asian ja kelaavat uudelleen sitä opittavaa asiaa. Ja tällä tavalla on pystytty tehostamaan esimerkiksi oppimista. Mutta miten tämä voisi liittyä tunteiden säätelyyn, niin on tällä hetkellä myös yksi tutkittavista kysymyksistä, myös täällä meidän unilaboratoriossa.
Te teette täällä siis Helsingin yliopiston Sleep and Mind-tutkimusohjelmassa kokeellista unitutkimusta. Eli mitä?
No niin, eli kokeellinen tarkoittaa sitä, että me yritetään jollain tavalla vaikuttaa joko tunnekokemukseen tai sitten siihen uneen. Ja ikään kuin rakentaa tällaisia kokeellisia asetelmia, joissa me verrataan sitten tätä koeasetelmaa ikään kuin verrokkiasetelmaan. Ja sillä tavalla me voidaan saada pätevämpää tietoa kuin vaan mittaamalla jotain ilman verrokkeja. Ja se, miten me sitten, mitä asetelmia meillä on, niin meillä on erilaisia tunnepitoisia ärsykkeitä tai muistitehtäviä, joita me tutkitaan. Tai sitten voi olla jonkun tunteen ikään kuin tuottamista ennen nukkumista ja sitten mietitään, että miten se moduloituu siinä yön aikana tai ihan tämmöisen hermostollisen vasteen johonkin lievään stressikokemukseen, niin miten se muuttuu sitten yön aikana ja mitkä tekijät siinä unessa vaikuttaa siihen, että miten se muuttuu.
Kerro sen verran, mitä pystyt kertomaan niin siitä konkretiasta, että mitä tutkittaville ihmisille, tavallisille kansalaisille täällä, mitä he täällä tekevät tai mitä heiltä mitataan?
No esimerkiksi me voidaan tehdä näitä targeted memory reactivation -tehtäviä, jossa me samalla kun ihminen nukkuu ilman, että hän herää, niin hän voi saada jotain tämmöisiä ehdollistettuja ääniärsykkeitä, jotka liittyy siihen materiaaliin, jota hän on opetellut. Eli silloinhan me yritetään muokata niitä uudelleenkelauksia. Se on sen kokeellisen tutkimuksen ydin. Tai sitten meillä voi olla erilaisia tämmöisiä tehtäviä illalla, jotka esimerkiksi jollain tavalla muokkaa meidän autonomisen hermoston tilaa, rentoutustehtäviä tai jopa tämmöisiä meditatiivisia tehtäviä tai sitten jonkun lievän stressikokemuksen aiheuttamista.
Ja sitten te pääsette just niihin kysymyksiin, että no mitä sille kokemukselle tapahtui unen aikana tai miten se autonomisen hermoston vireystila vaikutti sitten.
Näin. Siis tunteethan muokkautuu joka tapauksessa yön aikana, mutta me voidaan sitten katsoa, että miten erilaiset aivoaallokot tai erilaiset tapahtumat siinä unen aikana aivotasolla, niin miten ne vaikuttaa. Me päästään kiinni siten, kun ihmistutkimuksessa voi päästä niihin aivotapahtumien mekanismeihin vertaamalla koe- ja kontrolliryhmää tai verrokkiryhmää keskenään.
No miten se päiväaikainen stressi vaikuttaa sitten yön aikaiseen stressiin?
No en tiedä vaikuttaa, voiko yön aikana kokea stressiä, mutta se voi vaikuttaa siihen unen laatuun. Ja se on yksi kysymys, jota me täällä meidän tutkimusryhmässäkin ollaan tutkittu. Ja ajatellaan, että aivoissa on ikään kuin tämmöinen homeostaattinen mekanismi. Että jos me koetaan jotain tunnekokemuksia, jotka on kuormittavia, niin aivot yrittävät korjata sitä tilaa yön aikana. Ja yksi tämmöinen korjaamistapahtuma voisi olla vaikka se, että hidas aaltouni, eli syvä uni lisääntyy stressikokemuksen jälkeen. Tämä on selkeästi osoitettu eläintutkimuksissa ja nyt sitten täällä meidän unilabrassa myös ihmistutkimuksilla. Sitten se toinen mekanismi voisi olla siinä, että meillä on enemmän tällaista lähempänä valvetaajuutta olevaa aivoaktiivisuutta. Eli me yritetään jotenkin ratkaista se stressikokemus yön aikana, jos ajattelisi evolutiivisesti. Ja silloinhan se tarkoittaa, että se ei ikään kuin häiritsisi meidän unta, vaan uni ikään kuin palvelisi tätä stressiresoluutioprosessia. Mutta tietenkin samalla sit voi tapahtua niin, että tulee enemmän sitä sympaattista aktivaatiota ja se unen laatu häiriintyy. Mutta se, mitä me ollaan näytetty, niin se ei tapahdu kaikilla. Eli voi tapahtua tällaista ikään kuin kortikaalista aktivoitumista, että tulee korkeampia unitaajuuksia, mutta se unen laatu ei välttämättä laske. Ei tule heräämisiä esimerkiksi.
Ja oliko tämä just se noradrenaliiniin liitetty asia?
No ihmisillä me ei voida samalla tavalla kuin eläimillä tutkia sitä noradrenaliini ikään kuin aineenvaihduntaa, mutta on olemassa kokeita, joissa farmakologisesti sitten tätä on muokattu ja voi olla, että tämä on yksi mekanismi.
Kun se syvä uni lisääntyy, niin lisääntyykö silloin myös unen määrä, että tarvittaisiko me oikeasti stressaantuneena enemmän unta?
Ei välttämättä unen määrä, vaan se unen rakenne muuttuu, eli sinne unen sisään tulee sitä palauttavaa aineesta, mutta voi olla, että sitä ei pysty hirveän hyvin tutkimaan tuota sun kysymystä, koska se unen tarve on niin hirveän vaihteleva yöstä yöhön ihmisten välillä, niin kuin viikkojen, kuukausien ja vuodenaikojenkin välillä.
Ja sillä unella on ylipäänsä paljon erilaisia tehtäviä.
Näin, ja varmaan niitä kaikkia tehtäviä ei oikein tunneta, että miksi se uni on rakentunut syklisesti, miksi meillä on REM-unta ja non-REM-unta ja miksi ne vaihtelevat niin monta kertaa vuorotellen ikään kuin toistensa kanssa yön aikana, niin sitäkään ei tunneta. Yksi tämmöinen hypoteesi on tämmöisestä ikään kuin sekvenssiajattelusta, että nimenomaan sen hidasaaltounen ja REM-unen täytyy vaihdella, jotta se tiedon käsittely olisi optimaalista. Eli se, että miten ne siirtyy siitä hitaasta aallosta tämmöiseen hyperplastiseen tilaan ja mitä siellä hidasaaltounessa tapahtuu, mitkä hermoverkot ja hippokampaaliset ikään kuin aktivaatiot siellä tapahtuu, niin se vaikuttaa siihen, että mitä siellä remmunessa tapahtuu.
Niin, vaikka me puhutaan niistä erillisinä, niin ne on tietenkin toisiinsa vaikuttavia, toisiinsa kytkeytyneitä prosesseja.
Nimenomaan. Ei voida ajatella, että voitaisiin tutkia vain yhtä univaihetta kerrallaan, vaan kyllä se uni täytyy jonkinlaisena kokonaisuutena myös ymmärtää.
Ajateltiin ilmeisesti, että se hidasuni, se non-REM-uni olisi jotenkin paljon keskeisempää vaikka palautumisen kannalta tai että se on se semmoinen, mitä kaikki tutkii, mutta että tämä käsitys on pikkuhiljaa muuttumassa.
No edelleen sen homeostaattisen säätelyn kannalta se on tosi tärkeää ja nyt jos ajatellaan tästä stressistä, mistä mä äsken puhuin, niin se myös palauttaa ikään kuin se pidempi hidasaaltouni. Mutta ihminen nukkuu noin puolet N2-unta, jota sanotaan usein kevyeksi uneksi, mutta se ei todellakaan ole kevyttä ja siellä on paljon näitä unisukkuloita ja aivojen aktiivisuutta eri taajuuksilla ja todennäköisesti se on hyvin merkittävää ja sitten remuni, josta tänään ollaan puhuttu.
Vuosikymmeniä sitten REM-unesta haluttiin itse asiassa päästä eroon ja se nähtiin jotenkin, että se on kaiken pahan alku ja juuri. Kerrotko tästä Anu-Katriina Pesonen?
Joo, 70-luvulta löytyy tällaisia todella pitkiä koeasetelmia, jossa psykiatrisia potilaita niiltä deprivoitiin REM-uni kokonaan vaikka useiksi viikoiksi ja sitten seurattiin heidän paranemista depressiosta. Ja en tiedä kuinka valideja tai päteviä nämä johtopäätökset on, mutta silloin nimenomaan ajateltiin, että poistamalla remmu niin saadaan hyvää aikaan. Ja nyt eläinkokeet ja ihmiskokeet näyttää, että tilanne ei ole ehkä tämä, vaan remmunen poistaminen voi esimerkiksi aiheuttaa lisääntynyttä aggressiivisuutta eläimillä ja lisääntynyttä kipuherkkyyttä ja tunteiden säätelyvaikeuksia ihmisillä. Ihmisillä se kuva ei ole niin selvä, mutta todennäköisesti toisinpäin kuin mitä on oletettu, eli negatiivisten tunteiden lisääntymistä.
Eli siitä tunne-elämästä tulee itselle haastavampaa.
No jos ei ollenkaan nukkuisi remmunta, niin näin kyllä oletetaan. REM-uni on todella myös homeostaattisesti säädeltyä, että jos kävisi niin, että vähän aikaan ei nukkuisi REM-unta, niin se ikään kuin ottaa takaisin seuraavina öinä. Eli se on tosi voimakas tämmöinen homeostaattinen säätely myös siinä.
Ja eläinkokeilla on osoitettu tosi hienosti se, että jos ne ei saa nukkua REM-unta, niin se hermosto ei edes kypsy kunnolla.
Joo. Se on niin kuin mielenkiintoista, että tämmöinen varhainen REM-unen deprivointi tai suppressointi tai vähentäminen niin vaikuttaa hermoston kehitykseen. Ja tämä on itse asiassa näytetty jo 60-luvulla ensimmäisen kerran kissatutkimuksissa, mutta nykyään siitäkin tiedetään jo paljon enemmän.
Niin uni palauttaa stressiä vähän eri tavoin riippuen siitä, että millaista se stressi on. Meillä voi olla kognitiivista, tämmöiseen ajatteluun liittyvää stressiä, tai sitten meillä voi olla ihan niin kuin fyysistä elimistön rasitustilaan vaikka liittyvää stressiä, mutta että miten se uni vaikuttaa näihin?
No juuri näin, että stressiä on hyvin erilaista. Voi ajatella, että on tämmöistä akuuttia stressiä, että meillä on joku tietty akuutti stressitilanne, ja se on aika paljon se, mitä me täällä unilaboratoriossa tutkitaan. Me tutkitaan siten, miten se uni moduloi akuuttia stressikokemusta. Voi ajatella, että meillä on kroonista stressiä, joka voi näyttäytyä esimerkiksi ylivirittyneisyytenä. Siihen voi liittyä tämmöistä mielenkuormitusta tai sitten ihan fysiologista kuormitusta. Ja mä luulen, että se stressi on vähän liian geneerinen käsite, että jos me ajatellaan, että miten uni vaikuttaa stressiin, niin meidän pitäisi määritellä vähän tarkemmin, että mitä me puhutaan. Mutta insomnia ajatellaan ikään kuin mallina tämmöisestä kroonisesta stressitilasta, jolloin nimenomaan se uni alkaa kadota, että on vaikea nukahtaa, koska on niin ylivirittynyt sekä kehollisesti tai mielentasolla. Tai on vaikea pysyä unessa, koska se ikään kuin se virittyneisyys tulee sieltä läpi ja havahtuu helposti ja sitten on vaikea saada unta uudestaan. Niin, että tavallaan se uni ja valve ei ole toistensa vastakohtia tässä. Eli se stressikokemus, mikä meillä on illalla, kun me nukahdetaan, niin voi jatkua monella tapaa siihen uniaikaan ja voi sekoittua ikään kuin siihen unikokemukseen, jolloin unesta usein tulee huonolaatuista.
Toisaalta niin kuin, onko niinkin, että on normaalia valvoa joskus ja normaalia kokea sellaista stressiä, että se vaikuttaa myös unta huonontavasti?
Juuri näin. Eli kukaan ei selviä tästä elämästä stressittä ja univaikeuksitta, mutta silloin kun se on tietysti jatkunut pitkään ja rupeaa jo ikään kuin vaikuttaa siihen päiväaikaiseen toimintakykyyn, niin kyllä silloin varmaan unettomuudesta kysymys.
Unessa käsitellään tunteita, kuten tässä ohjelmassa on kuultu, mutta yöllisessä siivousoperaatiossa järjestetään myös tiedollista muistia, eli kartoitetaan, arvioidaan ja priorisoidaan tietoa. Yön aikainen prosessointi on oppimisen kannalta elintärkeä, sillä se mahdollistaa oppimamme tiedon vakiinnuttamisen pitkäaikaiseen muistiin. Tätä tiedollisen datan prosessointia käsiteltiin äskettäin Tiedeykkösessä, jonka otsikko on Kaikki tieto ei mahdu aivoihin, emmekä päätä itse, mitä muistiin tallennetaan. Kaiken kaikkiaan nukkuminen auttaa meitä valmistautumaan tuleviin haasteisiin paremmin. Uni on kuitenkin haastava tutkimuskohde, sillä se pakenee tutkijaansa. Eikä tutkittava henkilö pysty itse kertomaan, mitä hänen mielessään tapahtuu. Lisäksi unessa on paljon muuttujia, joita pitäisi pystyä vakioimaan, jotta tuloksia pystyisi vertailemaan. Kokeellisen unitutkimuksen professori Anu-Katriina Pesonen.
Siinä on tosi paljon muuttuja. Jos ajatellaan, että yö on se 8 tuntia, niin siinä ehtii tapahtua siinä unessa niin paljon. Eli mikä on se, millä me ikään kuin erotellaan sieltä se vaikuttava tekijä. Niin meillä täytyy olla hyviä teorioita siitä, esimerkiksi miten uni muokkaa tunteita ja meillä täytyy olla hyvät tilastolliset menetelmät ja erittäin laadukkaita unimittauksia.
Missä vaiheessa mennään nyt tässä unitutkimuksessa ja REM-uden merkityksen niin kuin selvittämisessä?
Mennään mielenkiintoisessa vaiheessa, koska nyt on olemassa ikään kuin esityksiä, teorioita, hypoteeseja siitä, että miten tämä tapahtuu. Ja nyt tarvitaan empiiristä tutkimusta ja lisää tutkimusta, jotta me voidaan vielä tarkemmin ymmärtää, että no mikä tämä prosessi on, miten siihen voi vaikuttaa ja mitkä sen prosessin sovellusalueet olisi. Ja varmaan se niin kuin tarkoitusperä on sitten loppujen lopuksi ymmärtää paremmin ihmisen hyvinvointia. Ja miten uni tukee ihmisen hyvinvointia ja mitkä ne mekanismit siellä on, jotka sitä tukee. Ei vaan se, että me nukutaan, vaan me ymmärretään, mitä siellä tapahtuu.
Ja sitten ihmisen utelialle mielelle on myös ihanaa, jos saa yksityiskohtaisempia arvauksiakin siitä, että miten asiat saattaisi mennä ja semmoista jäsentelyä, mitä uni mahtaa kaikkia tehdäkään.
Nimenomaan. Tarkoitus on myös herättää jokaisen ihmisen uteliaisuus omaa unta kohtaan ja omaa ikään kuin oloaan erilaisten öiden jälkeen ja miten sitä omaa unta voi parantaa. Ja mä luulen, että ne ratkaisut on hyvinkin yksilökohtaisia. Miten kukin rauhoittaa esimerkiksi oman hermostonsa ennen nukahtamista, niin se on yksilöllistä.
Jos tykkäsit Tiedeykkösestä, voit lisätä sen mobiilisovelluksessa suosikiksesi painamalla sydämen kuvaa. Voit tilata myös ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun uusi Tiedeykkönen julkaistaan Yle Areenaan.
Haluatko sähköistää mielikuvituksesi ja oppia uutta? Haluatko lähteä matkalle historian ja tieteen kiehtoviin mysteereihin ja saavutuksiin? Sekä ihmismielen hämmästyttäviin syvyyksiin. Lähde mun mukaan tiedetripille. Mä olen Henry Tikkanen ja teen ohjelmaa kaikille meille uteliaille, jotka haluamme tietoa ja ymmärrystä maailmasta, jossa elämme. Tiedetrippi Yle Areenassa.